Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS му одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерегл, неговите минати и сегашни старешини, признание им одаваме и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски. Денеска среда, 20 септември 2023, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини, повестите од земјава и странство, имаме и обширен извештај за најактуелните случувања во Македонија, каде политичката атмосфера се вжештува се повеќе со спекулации во јавноста дека се водат тајни меѓупартиски преговори во кои исто така го вмешуваат и поранешниот премиер Никола Груевски, се со цел да се дојде до мноз за изгласување на уставните промени. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на последните настани на кампањите «Не и да» за воспоставување домороден глас во парламентот и на одите на долгогодишната кралска комисија, што беше формирана да ги слушне предизвиците на австралиците со попреченост. Над 4 милиони лица во земјава живеат со некаков вид попреченост, а комисијата слушна дека голем број од нив секојдневно се соочувале со запоставување, злоупотреба и експлоатација. И подоцна го продолжуваме разговорот со Светлана Вржовски, финансиска советничка од ПЕРТ, на уште една тема од областта на финансиите. Останете со нас, започнуваме со вестите со колешката Маргарита Василева. Маргарита, повеле.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен, председателот на Украина ја критикува Русија на Генералното собрание на Обединетите нации. Кати Фримен вети поддршка за домородниот глас во парламентот. И канцеларот на Сојузна Република Германија, Олаф Шолц, на кусиот разговор со македонскиот премиер Димитар Ковачевски, повторно ја потенцирал потребата за донесување на уставните измени. Слушате вести на SBS Радио. Камперите и жителите во близина на туристичко жариште на источниот брег на Тасманија добија наредба да бараат за солниште поради шумскиот пожар што бесне надвор од контрола. Се вели дека авионите и голем број екипажи се борат со пожарот кој брзо се движи северно од влезот на националниот парк Фрейсенет. Вршителот на должноста регионален началник на тасманските противпожарни служби Грег Батас вели дека силните ветрови и ниската влажност ги направиле веројатни поверојатни шумските пожари во овој период од годината.
Unusual event, but I think we've had relatively quiet periods of fire activity the last couple of years. This year, winter's been a lot warmer.
Бирото за метеорологија вели дека земјата може да го очекува најжешкото лето во последните три години откако Австралија официјално е навлезена во климатскиот модел на Ел Ниньо. Кал Браганза, менеджер на Бирото за климатски услуги, вели дека земјата треба да се подготви за повисоки температури.
Globally, the El Niño really means that we have a continuation of the global heat that we've seen in the global oceans in particular. And the global oceans have been at record temperatures since about April.
Источниот брег веќе доживува несезонски топли септемвриски температури, при што Сиднеј се очекува да достигне 34 степени денес, а делови од јужна Австралија и Квинсленд исто така ќе почувствуваат топлина. Целосна забрана за палење оган е прогласена за јужниот брег на Нов Јужен Велс и регионите на Грејтер Сиднеј. На повеќе од 5 милиони австралици на социјална помош им се зголемија исплатите. Луѓето на Job Seeker, Youth Allowance, Austudy, AppStudy и Youth Disability Support Pension ќе добиваат дополнителни 40 долари на секои две недели како додаток на зголемувањето од 16 долари од индексирањето. Промените беа објавени во мајскиот буџет на федералната влада како дел од незиниот пакет од 14,6 милиарди долари за справување со кризата со трошоците за живот. Бизнисите ќе можат да поднесат, односно да донесат странски квалификувани работници за околу 120 илјади долари во процесот на виза што ќе трае со недели наместо со месеци. Тоа е дел од најнов ремонт на миграцијата што ќе го олесни вработувањето во индустрии со висока побарувачка за работни кадри. Australian Financial Review известува дека промените ќе бидат дел од предстојниот преглед на миграцијата кој ќе го вклучи најголемото менување на системот од 1990-тите. Министерката за внатрешни работи Клера Кэмерон Нил за каналот 7 изјави дека промените нема да се однесуваат на тоа колку мигранти може да дојдат во Австралија, туку кој може.
What I want Australians to understand is this is actually not about how many people come to Australia. It's not about how many people come through. It's about who. It's the first time that our government in a long time has really thought about the question of why we...
Дополнителна полиција е испратена во североисточна Викторија за да пронајде вооружен маж кој ги избегнал полицајците и киднапирал жител. Полицијата на Викторија соопшти дека на 33-годишниот Стенли Турви му било кажано да го фрли пиштолот додека полицајци се обидувале да го уапсат на имот во близината на Шепетен во понеделникот, но испукал истрел во воздух и побегнал со возило. Полицајците поведоа потера, но изгубиле контрола врз автомобилот кој се превртел на селски пат, предизвикувајќи значителна штета на возилото. Двајцата полицајци кои се пуштени од болница се здобиле само со полесни повреди. Тови наводно застанал во случаен дом во блискиот град Ewenmite, каде што принудил маж да го вози преку граница во Нов Јужен Велс пред да го ослободи неповреден. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги повика светските лидери во Обединетите нации да застанат обединети против инвазијата на неговата земја. Зеленски привлече аплауз додека го зазеде своето место на говорницата на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк за неговото прво лично појавување од почетокот на руската инвазија во 2022 година. Во знак на поздрав до глобалниот југ, чија поддршка ја бара во неговиот застој со Русија, Зеленски зборуваше за влошување на климатските промени и природните катастрофи, спомнувајќи го неодамнешниот земјотрес во Мароко и поплавите во Либија. Тој на собранието изјави дека Русија мора да се турка назад за светот да може да се сврти кон решавање на овие итни глобални предизвици.
Look, for the first time in modern history, we have real chance to end the aggression on the terms of the nation which was attacked. Evil.
Министерката за надворешни работи Пени Вонг вети поддршка за Украина на Генералното собрание на Обединетите нации. Госпоѓата Вонг вели дека е добро што Зеленски им се обраќа на светските лидери за да објасни зошто Украина е важна за сите нации.
Russia has been active in its disinformation and misinformation about this war. Russia has continued to, for example, assert that food security issues are a consequence of sanctions applied to it. I've heard that out of Foreign Minister Lavrov's mouth.
Олимписката шампионка Кати Фримен ги охрабри австралиците да го подржат референдумот за домородниот глас до парламентот. Освојувачот на златниот медал стана најновиот домороден поддржувач на гласањето да, придружувајќи им се на фудбалските звезди како Джонатан Тёрстън и Еди Бетс во повикот за поддршка. Фримен вели, верува дека гласот ќе им помогне на домородните деца да го добијат најдобриот почеток во животот.
I can't remember a time when change has felt so urgent. When momentum has been so strong, from small towns to big cities, something is in the air. I know all Australians feel it too. We have the chance to be part of a moment that brings people together, to work hard for something that we can all believe in. And right now, each of us can be part of something that really matters.
Австралијска компанија која одгледува алги за борба против климатските промени е именувана од принцот Уилјам како финалист за престижната глобална награда за животна средина Earthshot Prize. Тасманската компанија Sea Forest е прва во светот која комерцијално развива и произведува додаток за добиточна храна за говеда и овци врз основа на домашна црвена австралијска алга наречена Asparagopsis. Кога е вклучен како дел од редовната исхрана на животното, додатокот Sea Feed може да ја намали количината на метан, што секој животно произведува, до 90%. Принцот Уилјам вели дека наградите Earthshot Prize помага да се создаде оптимизам околу прошањата за климатските промени.
The Earthshot winners and the finalists create that inspiration and that optimism. And I think we've got to hang on to optimism and hope, because it is the biggest driver of change, it is the biggest driver of innovation. I think if we remark on how so pessimistic and doom and gloom everything is,
Истрагата на Сенатот, која ја испитува одлуката на владата на Албанезе да ја одбие понудата на Катар Airways за повеќе летови, ја одржа својата прва јавна расправа во Сиднеј. Поранешен главен економист на Qantas изјави за истрагата дека дополнителните летови на Катар Airlines ќе донесат поевтини авионски билети и ќе го потикнат туризмот. Главниот извршен директор на авиокомпанијата за разузнавање и истражување Чани Уеба вели дека тоа би довело до подобрување на влезниот туризам, главно од Европа, кој би можел да вреди до 1 милиарда долари.
Oh, I think that there are significant benefits to Qatar bringing more seats into the market. Airline prices will fall probably by around 7% on the Australia to Europe route. That's in response to about 14% more seats coming into that market.
И на приемот во чест на 50-годишното членство на Германија во Обединетите нации, што се одржа во седиштето на организацијата во Њујорк, е реафирмирано незиното значење како одговорен партнер на организацијата на Обединетите нации и принципиелен бранител на меѓународниот поредок заснован на повелбата на Обединетите нации и меѓународното право. Канцеларот на Сојузна Република Германија имал кус разговор со македонскиот премиер Димитар Ковачевски, за кое време ја потенцирал повторно потребата за донесување на уставните измени со цел да се продолжи со преговорите кон членство во ЕУ и да се избегне, како што посочил, изолација на подолг рок. Од кабинетот на председателот Стево Пендаровски вела дека на средбата помеѓу председателот и канцеларот Олаф Шолц, Пендаровски изразил благодарност за досегашната подршка од Германија како еден од најблиските сојузници на Македонија и дека очекува понатамошна силна подршка од германските власти во процесот на пристапните преговори кон Европската Унија. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, а за 0,64 американски долари и за 34,86 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,15 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денар. И времето за утре, за Перт делумно облачно 27, Аделајд делумно облачно 19, за Мелбурн повремени врнежи од дожд 15, во Хобарт услови за дожд до 13, Камбера делумно облачно 18 степени, во Сиднеј повремени врнежи од дожд до 22, Брисбен сончево 35, Дарвин сончево 35, а Алис Спрингс претежно сончево 37.
Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски во интервју за германскиот вестник Франкфуртер Алгемајне Цајтунг, како што пренесува Дојче Веле на Македонски, го обвинува неговиот предходник Никола Груевски дека е во тајна комуникација со владата со цел да се подели ВМРО-ДПМНЕ за да се протуркаат уставните измени. А поранешниот премиер Никола Груевски со контрапрашање до председателот на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски да покаже доказ за тоа тврдење дека Груевски прифатил валкана игра со власта. Емануел Макрон и Олаф Шолц имаат план Европската Унија ќе биде подготвена да прими нови членки до 2030 година. И пратеникот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов поднесе иницијатива до Уставниот суд со која бара преиспитување на измените во кривичниот законик. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Под наслов «Постојано нови барања за Северна Македонија», германскиот вестник Франкфуртер Алгемајне Цајтунг донесува подолга статија од разговорот со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски во врска со пристапот на земјите кон ЕУ, пренесува Дојче Веле на македонски. Проширувањето на ЕУ повторно може да се сопне на вето, зашто Бугарија ја блокира Северна Македонија. Шепот на опозицијата во Скопје се жали дека Софија систематски ја минира македонската државност, пишува вестникот, подсетувајќи на бројните перипетии со кои е проследен македонскиот евроинтегративен пат. Немаме ништо против бугарите да бидат спомнати во преамбулата на нашиот устав, но кој ни гарантира дека тоа е последното барање од Бугарија, прашува лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Отликувајќи го не само темелниот дефицит на довербата, кој во меѓувреме владее во однос на Бугарија, туку и кон ЕУ во целина, пишува ФАЦ. За да издејствува уставни измени, владата подготвува валкани дилови, тврди Мицкоски во разговорот. Таа планира да му вети кривична неказнивост на во Унгарија побегнатиот поранешен премиер Никола Груевски, за тој да се врати и да помогне со помош на неговите поддржувачи уставните измени да поминат во парламентот. Груевски се наоѓа во тајна комуникација со владата, тврди Мицкоски. Владата верува дека може да ја подели нашата партија, но тоа нема да успее, уверен е шепот на опозицијата. Направивме се за нашата европска перспектива, но нам ни се поставуваат постојано нови барања. На тоа сега е крај, доколку не биде прифатен неговиот предлог за одложена примена на уставните измени, тогаш нема да има никакви промени на уставот, деците на Митковски, во разговорот за вестникот Frankfurter Allgemeine Zeitung, пренесува Deutsche Welle на македонски. Поранешниот лидер на ВМРО-ДПМН и екс-премиер Никола Груевски на Фейсбук побара одговори од неговиот партиски наследник Христијан Митковски за изјавата дека тој е во тајна комуникација со владата, кој има за цел да ја подели ВМРО-ДПМН. Цитирам. Дали е точно дека тоа го кажал во изјавата за германскиот медиум? Доколку е точно, дали може лично тој јавно да каже со кој мој потек, изјава, надпис или било што, јас сум се обидел да ја поделам партијата и да даде доказ дека јас сум прифатил валка на игра со власта која треба да ја спроведам со помош на моји првозаници во партијата, пишува Груевски на Фейсбук и додава. Се надевам дека одговорот ќе е јасен, недвосмислен, директен и личен, исто како и изјавата, без префрлање на изјави на представници на партијата, портпароли, давање брифинзи на портали или други медиуми со кои има блиска соработка, напиша Груевски на Фейсбук. Македонија ќе мора да ги метне бугарите во уставот. Прашањето е дали тоа ќе се случи пред или после избори. Во следните неколку месеци ќе се кристализира дали Митковски ќе прерасне во лидер кој ќе ја води нацијата или пак ќе мора да замине со бремето на човек кој ја оставил ВМРО-ДПМН најдолго време во опозиција, вели екс-министерот Никола Тодоров во интервју за Слободен печат. Тодоров нема речиси никакви дилеми дека Македонија ќе продолжи на патот кон Запад, како што вели во интервјуто, што одамна го имаме одбрано, а дека се останото е резултат на некој инает, предизвикан од моментното незадоволство од политичките елити. На интервјуто на лидерот на ДУИ Али Ахмет е дадено за ТВ-21, во кое каже дека имало неколку тајни средби, изминативе неколку години и начални договори. Последен од нив се повлекол актуелниот председател на најголемата опозицијска партија Христијан Митковски, стигна и реакции. Не е точно дека сум имал тајни средби со Ахмети и Груевски и сум договорал измена на кривичниот законник. Изјавата на Ахмети не е вистина. Изјави за ТВ-24 екс-премиерот Зоран Заев. По прозивката поранешниот член на Огнените, сега лидер на новоформираната партија Демократско движење, Изет Меджити, министерот за надворешни работи Бујар Османи, демантира дека се сретнал со Никола Груевски во Будимпешта. Меджити пресходно преку Фейсбук упати јавно прашање до Османи, дали бил во службена или приватна посета во Будимпешта, кога се сретна со Груевски. Османи на Фейсбук одговори, еднаш рекоа дека се сретнал со Али Ахмети, па рекоа не, се сретнал со Артан Груби, сега јас сум се сретнал со него, може би од четврти пат ќе погодат. На приемот во чест на 50-годишното членство на Германија во Обединетите нации, што се одржа во седиштето на организацијата во Нјујорк, е реафирмирано нејзиното значење како одговорен партнер на организацијата и принципиелен бранител на меѓународниот поредок, заснован на повелбата на Обединетите нации и меѓународното право. Канцеларот на Сојузна Република Германија во кусиот разговор со македонскиот премиер Димитар Ковачевски потенцирал, цитирам, «Државничката одлука која треба се донесе во периодот што престои е единствена шанса да се осигура квалитет на животот на македонските граѓани поред европските стандарди и постигнување членство во ЕУ до 2030 година. Во спротивно, како што е оценето, македонските граѓани и државата е известно дека ќе се соочат со изолација на долг рок, што не е од интерес ниту на Северна Македонија, ниту на регионот и Европа», изјави Олаф Шолц. Од кабинетот на председателот Тево Пендаровски вела дека на средбата помеѓу председателот и канцеларот Олаф Шолц, Пендаровски изразил благодарност за досегашната поддршка од Германија како еден од нашите најблиски сојузници и очекува понатамошна силна поддршка од германските власти во процесот на пристапните преговори кон ЕУ. Пред новото проширување ЕУ треба да премине на одлучување со квалификувано мнозинство во што е можно повеќе области и да спроведе бројни реформи на повеќе нивоа, како и да се посвети на целта да биде подготвена да прими нови членки до 2030 година, велат експертите на препорака на француско-германската работна група. Експертите сугерираат за затворање на преговарачките поглавља во процесот на пристапување во ЕУ во иднина да се одлучува со квалификувано мнозинство со цел да се поедностави процесот, но за конечна ратификација на пристапниот договор се уште е потребна едногласност. Palici Berlin, na ministrica za evropske prašanja, im prezentirati izveštaj na eksperti sto konkretni predlozi kako da se podgotvi EU za proširuvanje na 30 ili poveke členki. Preporakite na ekspertite na francusko-germanska rabotna grupa za institucionalni reformi na EU se odnesuva na tri ključni celi. Podobra zaštita na osnovni od princip, odnosno vladajanje na pravoto, institucionalni predizvici i upravovanje svoj prodlobočuvanje to i proširovanje to na EU. Новото политичко раководство по европските избори во 2024 година треба да се посвети на целта од 2030 година и да се договори како до тогаш да биде подготвено за проширување, се наведува во извештајот. Председател на Демократскиот сојуз Павле Трајанов на преси образложи поднесената иницијатива до Уставниот суд со која бара се приспита уставноста на последните измени во Кривичниот законник.
Во основа сите овие криминали се врзани за јавните набавки, бидејќи има анализи, процени дека над 90% од јавните набавки се наместени и ако не се штите државниот имот, ако не обезбедиме со висината на казната, со казнивоста, генерална превенција, тогаш апсолутно криминалот ќе се зголемува.
Купно 112 случаи на COVID-19 биле регистрирани во август годинава во земјава, што рече си 5 пати повеќе во однос на бројот на инфицирани во јули, покажуваат податоците на Институтот за јавно здравје. Во август најголем број на заболени се пријавени од Скопје, а највисока инциденца се регистрира во Кавадарци, пишува во извештајот на Институтот. 35 од заболените во август биле реинфекции, а во текот на месецот е пријавено едно починато лице. Големување на бројот на ковид позитивни пациенти во овој период, вели во изјава за МИА, директорката на клиниката за инфективни болести Милена Стеванович, е многу логичен след, со оглед на тоа што по летните одмори луѓето се враќаат од различни страни на светот. Но и покрај растот на бројот на заразени, Стеванович уверува дека кога е во прашање коронавирусот, нема место за паника. Вирусот, вели таа, ќе биде присутен исто како што е присутен и грипот.
На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Опозицијскиот лидер Питер Датон го означи однесувањето на демонстрантите во Аделаид пред настанот организиран од кампањата НЕ за воспоставување домороден глас во парламентот, како цитат, вознемирувачко, бидејќи биле извикувани навреди кон сенаторката од редовите на Либералната партија Джесинта Прајс. Стотици подржувачи на кампањата НЕ се собраа во главниот град на Јужна Австралија, каде што премиерот Антони Албанезе, повика да се води дебата со почит, беше обвинет дека со одржување на референдумот, цитат, ја запалил нацијата. Подржувачите на кампањата Да, кои протестираа пред настанот на кампањата Не во Аделаид во понеделникот вечерта од 18 септември, беа директни во нивната конфронтација. Во рамките на настанот, сенаторката Джесинта Нампинџимпа Прајс, која рече дека овој домороден глас е изграден на лаги и упати остри критики кон кампањата Да, доби овации од присутните.
You've heard tonight that this referendum, this voice to parliament has been built on lies. It absolutely has. This has been the biggest gaslighting event our nation has ever experienced.
Сенаторката Прајс го бранеше нејзиниот контроверзен настап во националниот пресклуб минатата недела на 14 септември, велејќи дека избрала да зборува во име на маргинализираните домородни жени кои биле присутни во клубот.
I was simply a vessel. I was a vessel. I was a vessel for the women sitting in that room.
Незиното тврдење во пресклубот дека колонизацијата имала, цитат, позитивно влијание, најде на помала подршка. Уорен Мандин од кампањата НЕ се огради од забелешките на сенаторката Прајс.
Australia is one of these unique countries. Yes, we had colonization. Yes, we did have some dreadful history, but we also had some great history as well.
Истакнати домородни подржувачи од таборите Да и Не рекоа дека од почетокот на кампањата се соочуваат со зголемен расизам. Господин Мандин вели дека ова не го менува основниот карактер на Австралија како нација. Тој рече дека иако Австралија, како и другите земји во светот, имаат расисти, сепак не е расистичка земја.
Of course we have racists, just like every other country in the world. But Australia is not a racist country and our people are not racist.
Неодамна имаше несогласување во самиот табор на кампањата НЕ околу тоа дали да се бара уставно признавање или да се преговара за договор доколку референдумот се покаже неуспешен. Сенаторката Кетрин Лидл од Либералната партија рече она што е клучно е дека домородниот глас ќе биде перманентен, но таа верува дека нема да го подобри животот на аборичините во земјава.
Critically, what is wrong with this proposition? It's permanent. Whether it works or not, whether it gets the change, it is permanent. We are stuck with it. And I don't believe for one minute that it will improve the lives of Aboriginal people in this state.
Активистите во толпата потоа самоуверено зборуваа за нивната подршка да се гласа не, зашто анкетите во последниот месец покажаа дека има предност над гласот да.
It's a total overreach. If they just stuck one clause in the constitution to recognise the first occupants of Australia, fine, but they've gone far too far.
I believe it's really important that we come together as one, and this is definitely not the way to be doing it.
По успешниот викенд за кампањата Да, со големи толпи луѓе кои излегоа во подршка на митинзи широм Австралија, кампањата Да направи чекор назад. Надвор на настанот, сенаторот Алекс Антич од Либералната партија сними демонстранти како, додека влегувал, извикуваат кон него, цитат, «расистичко куче» и «расистичка свиња». И лидерот на опозицијата Питер Датон и премиерот Антони Албанезе вчера ги осудија овие акции и уште еднаш упатија повик да се води дебата со почит од двете страни.
Saw some footage out of South Australia, which is deeply disturbing, and I would just say people who are on both sides acting disrespectfully toward other Australians, there's no place for that.
Well, I condemn nasty behaviour wherever it occurs. We need to have a respectful debate.
И уште едно подсетување, останете информирани за референдумот за воспоставување домороден глас во парламентот во 2023 година од целата мрежа на SBS, вклучувајќи ги и перспективите на првите нации преку NITV. Посетете ја страницата SBS Voice Referendum, порталот каде имате пристап до сите статии, видеа и подкасти на над 60 јазици, меѓу кои и на македонски, или бесплатен пренос на најновите вести и анализи на Voice Referendum Hub on SBS On Demand. Ова беше прилог на SBS News од Пенри Бакли и Ана Хендерсон. А сега на уште една домашна актуелна тема. Еден од секои 6 австралици или 4,4 милиони луѓе во земјава живеат со попреченост, а голем број од нив добиваат подршка од служби надвор од NDIS. Долгогодишната кралска комисија, формирана за да ги слушне нивните често застрашувачки докази, дозна дека за многумина од нив искуствата на запоставување, злоупотреба и експлоатација биле секојдневие. Прилогот на SBS News од Дебра Горк за нашата програма го приспособи колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
Овие три гласови се меѓу 10.000 кои ги споделија своите искуства од насилство, злоупотреба, занемарување и експлоатација за време на Кралската комисија која ги истражува животите на австралиците со попреченост. По 4 години Кралската комисија за попреченост заврши со една завршна церемонијална седница во Сиднеј пред да биде објавен незиниот конечен извештај. Председателот Роналд Саквил вели штом ќе биде доставен извештајот ќе зависи од другите да продолжат со препораките. Тој вели знае дека желбата на некој е Кралската комисија да продолжи да постои за да го охрабрува, а може би и да го надгледува спроведувањето на препораките, од кои ќе има многу. Но штом конечниот извештај е представен, работата на Кралската комисија завршува.
They had not effectively measured risk, so they felt there was a risk to him and to the public if he continued to access the community, but nobody talked about the risk to him of being locked down for the rest of his life.
We're begging for help and we shouldn't have to be.
I can't even go to the bank and, like, ask to withdraw money. You get given a card that state trustees transfers money on a day that is predetermined. And if it's a dollar or two out of agreed spending range, you have to get an invoice and it takes 2 weeks. You can't do anything.
Во Квинсленд се чини дека тој процес е веќе започнат. На последните суштински расправи во мај, комисијата слушна докази за двајца браќа со аутизам, тогаш на возраст од 17 и 19 години, кои биле пронајдени во нивниот дом во Брисбен во 2020 година, а со нивниот татко, кој беше починат во друга соба. Советникот кој и помага на Кейт Истман рече дека властите во Квинсленд биле свесни дека момчињата, на кои им била диагностицирана повеќе кратна попреченост, не биле згрижени. Тој вели проценката од информациите открива дека Квинсленд, преку својот оддел и агенцији, не соодветно се фокусирал на напорите за кои се смета дека се направени од таткото и околностите на таткото. Немаше приоритет на занемарувањето, злопотребата и одземањето права на кој Кейлеб и Джонатан биле подложени. Запоставувањето на Кейлеб и Джонатан често се припишувало на нивната попреченост, изјави Истман.
I know that some people have expressed a desire that the Royal Commission should continue in existence to encourage and perhaps supervise the implementation of our recommendations, of which there will be many. But it is in the nature of a Royal Commission that once its final report has been presented, the Royal Commission's work and its life ends.
Владата на Квинсленд вели дека има намера да направи позитивни промени. Министерот за безбедност и попреченост кај деца, Крег Крофорд, вети дека ќе ги изголеми обуките и ресурсите за државните службеници и ќе размисли за компензација за двајцата браќа. Министерот Крофорд изјави дека во никој случај не требаше ова да се случи и дека ќе се работи за да се осигура дека вакво нешто никогаш повеќе нема да се случи. Тој го извести домот дека се прифатени сите пет препораки од извештајот на Кранската комисија.
I know that some people have expressed a desire that the Royal Commission should continue in existence to encourage and perhaps supervise the implementation of our recommendations, of which there will be many. But it is in the nature of a Royal Commission that once its final report has been presented, the Royal Commission's work and its life ends.
This should never have happened, and we're working to make sure something like this never happens again. I'm pleased to advise the House that we have accepted or accepted in principle all five recommendations.
Федералната влада исто така вели дека има намера да го подобри животот на австралиците со посебни потреби. Министерката за социјални услуги Аманда Ришворт поднесе легислатива во парламентот со која давателите на услуги за попреченост надвор од NDIS ќе бидат задолжени да ги исполнат условите на кодекс на однесување. Таа вели дека ќе го олесни финансирањето на услугите за поддршка кои се надвор од оваа програма. Кралските комесари велат дека е итно и важно владата и низа институции да нудат подобра услуга. Комесарот Ронда Галбали го истакна образованието како посебна област на загриженост, зборувајќи за широко распространетиот и неосновниот страв дека присуството на ученици со попреченост ќе го наруши и попречува учењето на соучениците без попреченост. Таа вели дека вклученоста е единствениот лек. Она што е потребно за да се запрат пред расудите, вели Галбали, е промена на ставот, а ставовите се менуваат кога луѓето со секаков вид на попреченост се видливи, присутни и значајно учествуваат со деца и возрастни кои не се со посебни потреби секојдневно во заедницата, почнувајќи од најраните години.
We have been told that what is needed to stop the prejudice is attitudinal change. Yet the research presented to the commission shows that attitudinal change campaigns with advertisements exhorting the community to include disabled people, that's not enough because the prejudice is too strong. As a commissioner, I have learned that attitudes change when people with every kind and severity of disability are visible, present, and meaningfully participating with non-disabled children and adults on a day-to-day basis in every setting in the community, starting with the earliest years.
Конечниот извештај на Кралската комисија за попреченост се очекува да биде доставен на 28 септември. Аманда Ришворт вели дека сериозно ќе ги прифатат препораките. Самиот процес на Кралската комисија ги истакна некои од лошите практики што постоја, веќе има ситуации каде лошите практики се идентификувани и се работи на нивно подобрување, изјави Ришворт.
The Royal Commission process itself has elevated some of the poor practices that were existing. There's already been situations where poor practices have been acknowledged and addressed. So I would say through this process, progress has already been made. But of course, when the report is delivered to the government, and we will have to take our time to work through that.
Од прилогот на Дебра Гроак за SBS News. Ја слушате програмата на SBS на Македонски со вас, денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува уште еден во низата разговори за основна финансиска писменост со Светлана Вржовски, финансиска советничка, основач и директор на Strategic Prosperity Group во Перт. Да слушнеме. Светлана Вржовски, добро дојдовте уште еднаш на SBS на Македонски за уште една комплексна тема во нашата серија за елементарни финансиски разговори.
Ви благодарам што ме имате на програмата, Радица. Фала многу.
Задоволство. Денешната тема е како може едно лице да одреди кога ќе може да престане да работи или пак да работи помалку. Што советувате? Кои чекори треба да се преземат?
Најважно е дека еден седне и убо да се разбере во неговите работи, колку пари имаат и колку пари им треба за да имаат комотен живот. Тоа е првата...
Првиот чекор?
Чекор, да, тоа ми е зборот. Убо тоа да го разберат. Што ми знае таа информација, од тоа може да се планира. Може да се планира оти таа информација им докажува дали има доволно капитал собрано, а ако немаат, што треба да направат и како можат да се планираат да стигнат до тој степен и колку време ќе им земе да стигне до тој степен и дали можат да стигнат до тој степен порано.
Значи, сега не зборуваме за пензионирање, туку зборуваме за оние лица кои што сакаат да престанат да работат многу порано.
Ако сакаат да си го распоредат животот, како им годи ним. Тоа мене ми се чини е најважно.
Така, зашто сите сме различни, нели? Да.
Скрос не различни. Затоа е многу пати јас што наоѓам, ако ќе почнам да зборувам со луѓето, и тие самите не знаат што сакаат. И така правиме разговор, убо да разбереме тој човек што бара. Што бара за самиот себе. Како сака да го живее животот.
Кој животен стил, да.
Да, а не у ствари да го живее животот како мислат му е даден животот. Не знам дали ме
без план, да, да, така.
Не друг да ти каже како да го живееш. О, ти мислиш, не можеш на друг начин.
А друг начин има, секогаш, така?
Има стално милиони начини. Ама ако почнеш тој разговор, можеш многу побрзо да стигнеш. Следва тој живот што го бараш.
А сите имаат различни барања од животот, различни животни стилови.
Некој сака појке време да бидат со децата, ако се помлади. Ако сака така, може малце помалце пари може да заработат. Ама ако можеш убо да видиш кај ќе стигнеш и ако останеш малце повеќе од работа, ако си помлад, после можеш малце повеќе да работиш, да ги стигнеш тие примери.
Иако секогаш зборуваме со вас, Светлана, за финанси, секогаш не ли е до парите, меѓутоа, дали е секогаш се до парите?
Не, никој пат до парите. Парите може да се организираат, ама први треба да знаеш што сакаш. И што ти се условите? Колку пари зимаш, колку пари трошиш за животот? Ти кој ќе направат луѓето буџет за вистина колку трошат, многу пати се чудат. Луѓето трошат појке него што мислат што трошат, ама исто тоа кој ќе го направиш тој буџет, може исто да разбереш дали те остануваат или како можеш да ги средиш тие пари за да ти остане нешто, за да можеш да ги уложиш, да ги инвестираш и тие парите после да ти растат, да работат за тебе, не ти да работиш за ним.
Može li da ilustrirate sa neki primjeri?
Imam mnogo klijenti na raznoj poziciji. Mladi imam i postariš i imam isto tije što se vo penzija, prirodna penzija, neko od njim zima državno. Ja što imam vidjeno, tije što počuvat porano i stalno mi vika tije što će dodat podocna. Mi vika, i sakale da se ne došle mnogo porano da dobijeme sovet. A za da počneme da gi razbireme ovije raboti porano, oti sveka gledame što pojke gi razbirame, što pojke razgovarame za kako sakame da živeme, pobrzo gi stasujeme tije.
Svađa da ima poveće opcije za da gi postigna svojite cele, da?
Stalno ima opcije. A nemam sretan čovjek što ne može da si napravi komotan život prema njegovite troškoj. Ama sve je do planiranje to. I ne treba mnogo vreme da se dade, ne mora sveko den to da se računa ti financiji. Jednašna godina te barem. Jednašna godina te da znaješ što ide vo kuketa, što ispage od kuketa troškoj i posle plan da se napravi. O ti ima vo Australiji mnogo zakoni što možeš da gi upotrebiš. Istina da je ostane preke pari vo džebot i posle ti možeš podobno da planiraš. Može danoci da skratiš malce, i ostane vo pojke pari može da uložiš, tije pari da rastat se prat compound interest, samo može da stigneš do toj plan ako vi se narazbiraš što zarabotuvaš, što vi se troškojte. Od početka treba da se počne. Za svekoj klijent nije toga prajme i 9 od 10 klijenti se iznenadeni. Oti ne očekuvat primjer što će ispadne od tije brojki.
Da li se tije da li se 9 od 10 bez budžet, bez planiranja?
10 od 10 se bez budžet. Redko sretno vam klijenti što bi imat napravljeno. Ama ima neko ljudi što se mnogo organizirani, so sekakvi ljudi rabotime. U stvari je ušte považno so tije što nemat da stigna do toj stepen.
Во случај кога едно лице сака да престане да работи со цело работно, полно работно време и да работи помалку денови?
Исто тоа пак треба бројките да се знаат, за да човек може да биде расположен во тоа и да знае баш кога може да влезе во 3 дена на неделата да работи. Оти ќе взима плата, ама исто тоа треба да има можност или капитал, или да скине буџет, зависи што е ситуацијата, секој еден е различен, и да стигне до тој степен. So, ако ти дадам пример, човекот ако живее комотен живот во Австралија, може му треба околу 6000 долари. Сега, ако тој откаже 2 дена, значи 12 долари кине од платата, секој ден што остава. Ако остане 2 дена, за да работи само 3, кине 24 долари. Значи, треба од некаде да ги заработи тие 24.000 и ако рационаме на 5% му треба некој капитал, му треба пола милион да има уложено за да взима да му се следва плата од свој капитал за да стигне до 6.000 долари на годината.
Се прашам колку такви примери има во Австралија, особено во македонската заедница?
Многу луѓе нема да ги знаат овие бројки, ти немаат израчунато, и со тоа може им треба совет. Ама ако почнат, може да стигна. Се зависи од секој еден. Секој еден му треба различно. Ово е само среден пример. Сега може нема да стигне до 40 години да има толку пари, ама може да израчунаме колку време ќе им земе за да стигнат на тој степен. Се е можно со планирање. Затоа е толку важно да имат добар совет и со вистински бројки, не да гаѓаме за на колку им треба, вистина ги рачунаме бројките, колку заработуваат, колку им се трошкоите, како можеме да ги средиме тие пари за да почнат да штедат, кај да штедат, каков данок треба да платат ако ги распоредат на тој план или како можеме да го направиме уште подобро. Зависи од законите што постојат. Зависи дали има борчој. Треба се да се реши, а не само едно нешто. И ако сакаат да пензионираат, ако сакаат да скинат работно време, mora bez borčaj. So borčaj je mnogo teško i zato dodeka borč ne istoten, sigurno nema da skina poveke od ljudje to što zbrujeme nije, a dodeka ne se isplatni borčajte. Ama isto to plan treba za borč da se isplati i to je. Sve so plan.
Da, рековме Светлана дека овие разговори се само за елементарна финансиска писменост, нели, на оно што се финансиски писмени сигурно не ги знаат овие работи.
Ама мобетот е важен.
Да.
Почетокот од мобетот.
Да, меѓутоа рековме дека со овие разговори сакаме да потикнеме, се надеваме дека ќе потикнеме отворени разговори на сложени теми.
Да. И со ние може да и да не постигне скрос. Барем патот ќе почне.
Да, и значи секој мал чекор е успех.
Секој мал чекор, а порано е многу голем чекор, подоцна.
Да.
Оти тој чекор расте од првиот ден. Ко камата на камата. Во оваа земја се многу секни, имаме слуги да постигнеме. И информации да постигнеме. Да живееме комотно.
Тоа беше Светлана Вржовски, финансиска советничка од ПЕРТ, основач и директор на Strategic Prosperity Group од ПЕРТ. Со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од главните теми. Председателот на Украина упати критики кон Русија на Генералното собрание на Обединетите нации. Кати Фриман вети подршка за домороден глас во парламентот. Канцеларот на Сојузна Република Германија Олаф Шолц на кусиот разговор со македонскиот премиер Димитар Ковачевски во Обединетите нации во Њујорк повторно ја потенцирал потребата за донесување на уставни измени и австралиска компанија која одгледува алги за борба против климатските промени е финалист за престижната награда за животна средина Earthshot. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не за избор прилози и разговори на разни теми на sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.